พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
9:09 น.ครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2563ครับอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจและผมอิทธิพลปันจินดานะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานครับปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,280.40 จุดครับลดลงนะครับ 14.15 จุดลงไป 1.09% ครับมูลค่าการซื้อขาย 46,654.45 ล้านบาทครับระหว่างวันดัชนีแตะระดับสูงสุดที่ 1,290.24 จุดนะครับ.24 จุดนะครับและแตะระดับที่ต่ำสุด 1,275.85 จุดครับดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดร่วงตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยนะคะออกมาตอกย้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ค่อยดีประกอบกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไทยที่ล่าสุดออกมา300บริษัทแล้วติดลบไปถึง 60% ครับแย่กว่าที่คาดการไว้และดัชนีไม่สามารถผ่านแนวต้านจิตวิทยาที่ 1,300 จุดขึ้นไปได้ทำให้คนไม่มั่นใจและวิตกว่าจะกลับไปอยู่แถวที่ 1,250 จุดอีกครั้งจึงได้ขายทำกำไรกันออกมานะครับ5อันดับมูลค่าซื้อขายสูงสุดครับ CPOนะครับรองลงมาก็เป็น BAM CPF PTT AOT นะครับตลาดหุ้นไทยลงแต่ว่าดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกนะครับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 23,625.34 จุดครับเพิ่มขึ้น 377.37 จุดหรือว่าบวกไป 1.62% ครับ S&P 500ก็ปิดที่ 2,852.50 จุดนะครับเพิ่มขึ้น 32.50 จุดเพิ่มไป 1.15% ครับ NASDAQ ครับปิด 8,943.72 จุดครับเพิ่มขึ้น 80.56 จุดหรือ 0.91% สาเหตุที่ปิดบวกก็ได้ปัจจัยหนุนครับจากการที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นธนาคารรายใหญ่ที่ถูกเทขายในช่วงที่ผ่านมาขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานดีดตัวขึ้นหลังจากราคาน้ำมันดิบตลาดไนเม็กซ์พุ่งขึ้นแข็งแกร่งถึง 9% นะครับส่วนน้ำมันดิบนะฮะของสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเนี่ยนะคะงวดส่งมอบมิถุนายนเพิ่มขึ้นครับ 2.27 ดอลลาร์ปิดที่ 27.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 1.94 ดอลลาร์ครับปิดที่ 31.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาทองคำตลาดโคเม็กงวดส่งมอบมิถุนายนเพิ่มขึ้น 24.50 ดอลลาร์ปิดที่1,740.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับช่วงนี้เราอยู่ในสายกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับอาจารย์ครับมีGoldman Sachs เขาคาดการออกรายงานคาดการมานะฮะว่าอัตราว่างงานสหรัฐจะแตะสูงสุดถึงที่ 25% เลยทีเดียวนะฮะอาจารย์
ใช่ครับ
สูงมาก
ซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนมาที่เมื่อวานเนี้ยมันมีตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานนะฮะ
คร
ับ ซึ่งตลาดการเงินและนักลงทุนรวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านรายนะฮะแต่ตัวเลขเนี่ยมันออกมาจริงๆเนี่ย 2.98 ล้านรายคือมากกว่าที่คาดพอสมควรนะ
ครับ
อันนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงแรกนะที่มีการซื้อขายเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก็ปรับตัวลงนะฮะแต่ว่าตอนท้ายตลาดเนี่ยมันรีบาวขึ้นมาซึ่งได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นตามที่คุณอิทธิพลได้รายงานไปนะฮะทีนี้ถ้าเราสำรวจดูความเคลื่อนไหวอื่นๆในเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็จะมีความเคลื่อนไหวของผู้ว่าแบงก์ชาติของอังกฤษนะฮะยืนยันว่าจะไม่ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบนะฮะคือธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยผู้ว่าก็คือคุณแอนดรูว์เบลลี่นะฮะ
ค
ือเมื่อวานเนี่ยเขาก็กล่าวยืนยันนะฮะว่า Bank of England เนี่ยจะไม่มีการใช้ นโยบายดอกเบี้ยติดล
บ
จุดยืนอันนี้ก็จริงๆก็เป็นไปในทิศทางที่ไม่ได้ต่างจากเจอร์มพาวเวลมากนะฮะเจอร์มพาวเวลก็ไม่ได้ใช้ดอกเบี้ยติดลบนะครับแต่ใช้วิธีเอาเงินเนี่ยมาซื้อสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดนะปล่อยสภาพคล่องเข้ามาในระบบนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามเพราะว่ามันก็จะส่งผลต่อทิศทางของค่าเงินสกุลหลักต่างๆนะซึ่งตอนนี้เนี่ยโดยภาพรวมก็ลดความผันผวนลงบ้างนะครับแต่ว่าเงินส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเข้าไหลเข้าไปลงทุนในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าอยู
่
นะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับ
คร
ับ แต่ว่าตลาดของสัญญาน้ำมันดิบเนี่ยก็ดีดขึ้นนะก็ดีดขึ้นบ้างนะครับอันนี้ก็คงต้องติดตามใกล้ชิดนะครับเพราะว่าก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงผันผวนอยู่มากอยู่นะครับแต่ว่าก็เมื่อเทียบกับเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็นิ่งๆกว่าเดิมนะฮะส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้มันโค้งสุดท้ายของการรายงานงบไตรมาสแรกของปีนี้แล้วนะฮะตอนนี้ก็รายงานไปแล้วเท่าที่ผมนับดูเนี่ยนะครับก็330บริษัทจดทะเบียนนะโดยภาพรวมเนี่ย330กว่าบริษัทเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยผลการดำเนินงานลดลงประมาณ 55%
ครับ
55%
ครับ
55% นี่คือไตรมาสแรกนะ
ครับ
ไตรมาส2หนักกว่านี้นะฮะเพราะว่าไตรมาส2จะเป็นไตรมาสที่หนักที่สุดในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของยอดขายในแง่ของกำลังซื้อในระบบนะครับเพราะว่ามันมีการล็อกดาวน์แต่ว่าไตรมาส2ผมมองว่าน่าจะเกือบจะเป็นจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจไทยปีนี้ล่ะนะมันควรจะหลังจากนี้ก็ควรจะกระต้องกระเตื้องขึ้นมาบ้างแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างอื่นแทนเช่นยกตัวอย่างที่เราจะพูดต่อไปนะฮะก็คือเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์นะ
ครับ
ซึ่งอันนี้มันก็คือตอนนี้ทางการต้องรีบไปทำให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็แก้ปัญหาว่าเงินของผู้ออมเงินเนี่ยในสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง74แห่งเนี่ยนะฮะ
ครับ
มันประมาณ 3.8 หมื่นล้านบาทเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลแล้วอันนี้มันโยงกับสถานะทางการเงินของการบินไทยนะฮะที่เดี๋ยวเราก็คงจะได้วิเคราะห์กันต่อไปแต่ว่าเห็นทีมงานบอกว่าคุณอิทธิพลจะคุยเรื่องการเปิดเมืองการผ่อนคลายล็อกดาวน์ใช่ไหม
ครับจะถามความเห็นอาจารย์นะฮะว่ามีรายงานข่าวมาโดยตลอดว่าจะมีการขยายเคอร์ฟิวด้วยนะครับจาก4ทุ่มก็เป็น5ทุ่มถึงตี4นะครับอันนี้อาจารย์มองยังไงครับในแง่ของเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับ
ผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องมีเคอร์ฟิวแล้วครับ
เหรอฮะ
ไม่มีความจำเป็นเลยครับ
อ่ะ
เพราะว่าหนึ่งคือเราคุมการติดเชื้อได้ค่อนข้างดีแล้ว
ครับ
คือถ้าเรายังมีเคอร์ฟิวอยู่เนี่ยมันจะทำให้คนที่ประกอบอาชีพกลางคืนเขาทำงานไม่ได
้ครับ
คือคนประกอบอาชีพกลางคืนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ตามไนท์คลับตามบาร์ตามอะไรนะฮะมันมีอาชีพอื่นอีกซึ่งมันสร้างความยุ่งยากให้เขาแล้วก็เขาก็ขาดรายได
้
ตอนนี้เนี่ยเราต้องค่อยๆผ่อนคลายอย่างเป็นขั้นตอนคือถ้าผ่อนคลายแบบการขั้นตอนแบบประเภทว่าลดเคอร์ฟิวลงมา 1-2 ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ผลอะไรนะ
ครับ
ถูกไหม
ครับ
คือถ้าจะผ่อนคลายก็ยกเลิกไปเลยยกเลิกไปเลยแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคอยไปคุมเข้มว่าใครไปแอบเปิดไอ้ผับบาร์อะไรทั้งหลายซึ่งเขาคงไม่เปิดนะฮะยกเว้นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกซื้อได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าบอกว่าประกาศเคอร์ฟิวแล้วใช้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยแล้วถามว่ามันจริงๆเนี่ยมันคุมได้จริงหรือไม
่
คือมันมาตรการบางอย่างมันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเหวี่ยงแหงไงครับ
ครับ
คือมันทำให้คนซึ่งเขาประกอบอาชีพหรือต ้องดำเนินชีวิตตามปกติเนี่ยมันได้รับความยากลำบาก
ครับ
ฉะนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร
่ไม่ควรมีเลยอาจารย์ในความเห็น
ไม่ควรมีเลยครับมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมีแล้วนะฮะแล้วเราดูง่ายๆนะประเทศที่อยู่ในเมืองร้อนเนี่ยนะไม่มีประเทศไหนที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากๆนะฮะไม่
ม
ีไม่มียกเว้นว่าโอเคเราอาจจะกังวลเรื่องจะเข้าหน้าฝนในอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะ
ครับ
คืออย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยต้องให้เขาเปิดเลยฮะต้องให้เขาเปิดเลยเพราะว่ามันคือโดยระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหยุดหรือล็อกดาวน์ไปนานกว่านี้ได้อีกหลายเดือนนะผมว่าคนมันจะลำบากมากแล้วก็เผลอๆคนที่จะเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะมากกว่าคนที่ติดโควิด -19 นะฮะ
ครับ
แล้วอย่างงานวิจัยของCP Group เนี่ยนะฮะสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยนะฮะของ CP Group เนี่ยเขาก็ออกมาแล้วว่าถ้าล็อกดาวน์เนี่ยนะฮะล็อกดาวน์1เดือนเนี่ยมันก็เสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 500,000 ล้าน
คร
ับ 500,000 ล้านบาทนะฮะทีนี้ 500,000 ล้านบาทเนี่ยมันเป็นมูลค่าที่ถ้าเราแปลงเป็นรายได้เป็นการจ้างงานของประชาชนโดยเฉพาะคนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยนะฮะคืออย่างสมมติเขาไม่ได้ทำงานสัก 3-4 วันเนี่ยเขาไม่มีอาหารจะรับประทานละหรือเขาลำบากมากละเนี่ย
ครับ
อันเนี้ยมันต้องคิดด้วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนคือเวลาในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะเวลาเราจะไปคำนวณว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราต้องไปคิดในเรื่องเขาเรียกว่า marginal cost กับ marginal benefit นะคือถ้า marginal cost เนี่ยมันต้นทุนมันสูงมากๆ
คร
ับ มันไม่คุ้มละคือมันไม่คุ้มกับการดำเนินมาตรการละมันเหมือนเวลาเรารักษาคนที่เขาเรียกว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานนะ
ครับ
คือเบาหวานเนี่ยมันไม่ตายใช่ไหมไม่ตายทันที
ครับ
แต่สุขภาพเขาทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆแต่หมอเนี่ยให้ยาแรงมากปรากฏว่าคนไข้เนี่ยตายเพราะว่าไตวายหรือว่าตายเพราะว่าตับพัง
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมพยายามเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะว่าบางทีเนี่ยความหนักเบาในการทำในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันต้องปรับอยู่เรื่อยๆฮะ
ครับ
ตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะมาล็อกดาวน์เข้มงวดอะไรแล้วครับเราคุมโรคนะฮะไม่ใช่คุมคน
ครับ
เราคุมโรคไม่ใช่คุมคนต้องตีโจทย์ให้ชัด
ครับ
คุมโรคให้ได้ไม่ใช่คุมคนแต่ถ้าเราคุมคนเนี่ยมันอาจจะเกิดถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณคุมเพราะว่าคุณเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือไม
่ครับ
นั่นเป็นอีกประเด็นหนึ่งผมไม่อยากวิจารณ
์ครับรัฐบาลอาจจะกลัวว่าเกรงว่าเดี๋ยวเกิดระบาดรอบ2มันจะหนักยิ่งขึ้นกว่ารอบแรกลักษณะ
มันจะไม่มีระบาดรอบ2อะฮะ
ครับ
เพราะว่าถ้าติดเชื้อ1คนหรือว่าไม่มีติดเชื้อเลยเนี่ยโอกาสเกิดระบาดระลอก2เนี่ยแทบจะไม่มีหรือมีน้อยมาก
ครับ
หรือถ้ามีเนี่ยนะฮะถ้ามีจริงๆเนี่ยถามว่าคุมได้ดูแลได้ไหมได้เพราะโดยศักยภาพของระบบโรงพยาบาล อะไรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้มันมีความพร้อมที่จะรองรับได้ละนะฮะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาแล้วโจทย์มันเปลี่ยนแล้วฮะโจทย์มันเปลี่ยนต้องคิดใหม่
คร
ับตอนนี้ปัญหาใหญ่คือเรื่องระบบเศรษฐกิจฮะเนี่ยจะเอายังไงกับคนที่ออมเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไปซื้อหุ้นกู้การบินไทยเนี่ยฉะนั้นก็คือผมเป็นห่วงประชาชนเหล่านี้มากกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะครับบางคนเกษียณไปแล้วเนี่ยมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์หรือแม้กระทั่งเงินฝากเอาไว้เนี่ยเขาก็เป็นห่วงพวกนี
้
เขาก็มีผลกระทบรัฐบาลก็ต้องรีบดำเนินการไปทำให้เกิดความมั่นใจและทีนี้เพื่อให้เราช่วยกันเนี่ยผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีของJAL สายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่นเนี่ยว่าประสบภาวะความล้มละลายอย่างหนักเลย เมื่อหลายปีก่อนนะฮะ
ครับ
แล้วทำไมมันถึงฟื้นขึ้นมาได้เอาปัญหาเรื่องฐานะทางการเงินของ JAL ก่อนมีหนี้อยู่ประมาณ 1.5 ล้านล้านเยนทรัพย์สิน 1.7 ล้านล้านเยน
ครับ
สถานะทางการเงินของ JAL ตอนนั้นเนี่ยหนักกว่าการบินไทยแต่ว่าการบินไทยเนี่ยมันอาจจะมีอะไรซุกอยู่ผมไม่ทราบนะแต่ JAL เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขามีถ้ามองในแง่ในมุมนักการเงินเนี่ยเขามี Capital Adequacy Ratio เนี่ยประมาณ 10% การมีเงินทุนแค่นี้เนี่ยไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วคือเจ๊งอ่ะคือเจ๊งแล้วแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราเจ๊งเนี่ยเราล้มละลายเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรารู้ตัวว่าเรากำลังจะล้มละลายเนี่ยแล้วเราไปยื่นแผนฟื้นฟู
ครับ
ไปยื่นแผนฟื้นฟูนะฮะแล้วบอกว่าในระหว่างนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีความเสี่ยงที่จะล้มละลายเราไปแย่งยื่นแผนฟื้นฟูเพื่อจะฟื้นฟูกิจการ
ครับ
มันก็ยังไม่ล้มละลายนะ
ครับ
JAL เนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีพลิกฟื้นขึ้นมาได้ฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องไปหาคนแบบด็อกเตอร์คาซิโออิมาโมลิคาซิโออิมาโมลิเนี่ยด็อกเตอร์ท่านนี้เนี่ยนะ
ครับ
เคยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก่อตั้งหลายบริษัท
ก็สิ่งเกี่ยวซีล่าอะไรพวกนี้ใช่ไหม
อย่างโทรคมนาคม KDDI เนี่ยก็คือคนนี้เขาตั้งขึ้นมาต้องไปหาคนแบบนี้แต่ไม่ต้องไปหาคนที่อายุขนาดนั้นนะ
ครับ
ดร.คาซิโอนี่78ปีนะ
ครับ
ตอนมาเป็นประธาน JAL เนี่ยแล้วเขาไม่รับเงินเดือนสักบาทนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาทำหน้าที่ประธาน JAL ประธานบอร์ด JAL เนี่ยเขาต้องการช่วยชาติเขาไม่อยากเห็นสายการบินแห่งชาติมันล้มไปนะฮะเขาไม่รับเงินเดือนเขาไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นทีนี้พอเขาประกาศอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือหมดไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารพนักงานเพราะคนนี้ไม่ใช่มาบริหารเพื่อเอาประโยชน
์ครับ
แต่ว่าเราก็ต้องไปดูว่านักการเมืองญี่ปุ่นนักการเมืองไทยต่างกันอย่างไรด้วยนะครับทีนี้ก็คือว่าเขาก็ทำในสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานเลยนะจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรแต่ที่มันไม่มีการตัดสินใจแก้ปัญหาเนี่ยเพราะทุกคนมีผลประโยชน
์ครับ
อย่าง JL เนี่ยตอนที่ก่อนที่มันจะฟื้นฟูขึ้นมาได้เนี่ยนะJL เป็นสายการบินที่บินเยอะมากทั่วโลกเนี่ย246เส้นทางนะฮะ153เส้นทางแล้วหลายเส้นทางเนี่ยมันเจ๊งคือมันยิ่งบินยิ่งขาดทุนนะ
ครับ
แต่ผู้บริหารหรือบอร์ดชุดเดิมเนี่ยไม่มีใครกล้ายกเลิกเพราะว่ายกเลิกก็หมายถึงงานที่หายไปตัวเองก็ได้รับผลกระทบถูกไหมฮะแต่พอดร.คาซิโอมาเนี่ยเอามานั่งดูเลยแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยจริงๆมันไม่ควรจะแก้ยากเลยต้องมานั่งดูว่าเส้นไหนที่มันยิ่งบินยิ่งเจ๊ง
ก็ยกเลิกไป
ยกเลิกหมดทีนี้ถามว่าไอ้คนที่มันทำงานอยู่เอาไปทำอะไร
ครับ
ก็ต้องว่ากันไปก็คือว่าต้องดาวไซต้องลดขนาด
ครับ
แต่ทีนี้ลดขนาดมันก็ต้องมีศิลปะก็ต้องไปเรียกเขามาคุยมาสนทนามาคุยให้เขายอมรับว่านี่คือความเป็นจริงมันถึงเวลาที่ท่านต้องเสียสละให้องค์กร
ครับ
แต่ก่อนที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยดร.คาซิโอทำยังไงทราบไหม
ครับ
ทุกวันเวลาที่หลังจากการเลิกงานแล้วเนี่ย จะเชิญผู้บริหารเชิญเมเนเจอร์ในระดับต่างมาหาหรือมาพูดคุยกันแล้วก็ในโต๊ะเนี่ยก็จะมีการวางอาหารว่างมีอาหารอะไรให้รับประทานกันนะฮะไอคนที่เป็นผู้บริหารหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าเรียกมาประชุมเรื่องซีเรียสอะไรไห
ม
ไม่ใช่ครับ
ครับ
ท่านประธานกล่าวแล้วก็เอ่ยขึ้นมาบอกว่าการเป็นมนุษย์ที่ดีควรจะทำตัวยังไง
ครับ
ถูกไหมฮะการเป็นแบบอย่างผู้นำที่ดีควรจะเป็นอย่างไรโอ้ก็เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
ครับ
นะฮะแล้วในที่สุดมันก็ได้ข้อมูลอะไรเก็บมาเรื่อยมาเรื่อยเพื่อแก้ปัญหาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการเป็นมนุษย์ที่ดีเนี่ยมันทำให้ทุกคนได้สะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราห่วงงานตัวเองใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีรายได้เดี๋ยวเราจะไม่มีงานทำเดี๋ยวครอบครัวเราจะเดือดร้อนถูกไหม
ครับ
การเป็นมนุษย์ที่ดีก็ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวถูกไหมฮะอย่างบางคนเนี่ยเราก็ต้องไปบอกเขาว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่บริษัทต้องปรับโครงสร้างถ้าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมีคนที่เสียสละเราจะดูแลครอบครัวท่านเราจะดูแลท่านให้เหมาะสมอย่างน้อยตามกฎหมายถูกไหมครับ
ครับ
คือมันไม่ตัดสินใจไม่ได้ไงคุณอิทธิพล
ครับก็อย่างที่อาจารย์บอกต้องมีคนเสียสละ
ไม่คือถ้าเราไม่ตัดสินใจเนี่ยนะฮะแล้วใช้วิธีแบบเดิมในการแก้ปัญหาเนี่ย
ครับ
ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดmoral hazardก็คุณก็JL ก็เหมือนกันบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจก็ทำงานยังไงก็ได้ดีบ้างไม่ดีบ้าง
ครับ
เดี๋ยวถ้ามีปัญหารัฐบาลก็มาอุ้
ม
เวลารัฐบาลมาอุ้มเนี่ยถามว่าเงินของใครครับ
คร
ับ ผมถามคุณอิทธิพลเงินของใคร
ก็เงินประชาชน
เงินภาษีประชาชนทั้งนั้นฉะนั้นสมมติสหภาพแรงงานเนี่ยมาบอกอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าคน 20,000 กว่าคนเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขา
ครับ
อย่างดีที่สุดอย่างเป็นธรรมแต่สิ่งที่เราจะต้องเลือกในการตัดสินใจคือเราเลือก60กว่าล้านคนครับ
ครับ
เพราะไม่งั้นเนี่ยมันแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ครับ
ครับ
ฮะเพราะว่าการตัดสินใจทางนโยบายหรือการตัดสินใจทางการเมืองที่ดีก็คือการเลือกคนส่วนใหญ่เลือกอยู่ข้างคนส่วนใหญ่คือประชาชนนั่นเองแล้วเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วหมิงกัวประเทศของประชาชน
ชื่อคุณธนินเน
ี่ยชื่อภาษาจีนนะครับฮะเราไม่เอามาแซวแล้วครับ
อาจารย์และคนอย่างคาซิโอเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างคุณธนินหรือเปล่าที่จะต้องมาทำต้องประเภทแบบนั้นไหมฮะลักษณะแบบนั้นไหมวิธีคิดเลยการบริหารธุรกิจเลย
มีบางอย่างก็คือต้องมีความสำเร็จบางอย่างมาฮะแล้วก็ต้องมาโดยที่แสดงความเหมือนคล้ายๆเจตนาบริสุทธิ์อะว่าผมมาเนี่ยผมไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงคือถ้ามาแล้วแบบมาขอนู่นขอนี่แลกเปลี่ยนนู่นแลกเปลี่ยนนี่อันนี้ก็ไม่ได้นะฮะ
ค
ือเขาแสดงเจตนาว่าเนี่ยเขาไม่รับเงินเดือนไม่รับค่าตอบแทน
ครับ
คือคนทำอย่างนั้นได้บางทีคนที่วัยมากพอเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นได้ไงคือมันบรรลุธรรมบางอย่างละคือไม่ได้ต้องการความร่ำรวยไม่ได้ต้องการอะไรแล้วอ่ะคือมันช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วอ่ะ
คร
ับ ทีนี้มันก็ฝากผลงานไว้เป็นตำนานใช่ไหมแต่มันก็มีข้ออ่อนนะเพราะเมื่อกี้ผมติงแล้วว่าอย่างหาคนแบบด็อกเตอร์คาซิโอให้ได้ที่มีควอลิฟิเคชันมีคุณสมบัติแบบนี
้
แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นอายุเท่านี้เพราะบางคนอายุเท่านี้มีอัลไซเมอร์แล้วนะมันแล้วแต่ไงคือมันต้องดูคนด้วย
78นี่ก็รู้สึกใกล้ๆกับคุณธนินนะใช่ไหมอาจารย์น่าจะรุ่นเดียวกันนะ
น่าจะรุ่นเดียวกันน่าจะรุ่นพอๆกัน
ครับ
รุ่นพอๆกันก็ต้องไปหาแบบนี้นะฮะแล้วก็แก้ปัญหาไปแล้วมันก็จะไม่คือที่ผมห่วงนี่คือห่วงประชาชนที่มันจะพ่วงไปด้วยนะโดยเฉพาะกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยนะอยากให้ไป รีบไปทำให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ผมเข้าใจว่าทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยก็น่าจะเรียกประชุมเรียกที่จะมาดำเนินการแล้วว่าจะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าบางคนเขาก็เป็นห่วงกลัวจะเหมือนไอ้เครดิตยูเนี่ย
แต่
ม
ัน
จะไม่ขนาดนั้นนะฮะไม่ขนาดนั้นเพราะยังไงการบินไทยเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องประกอบกิจการต่ออยู่แล้วแต่ว่าอยู่ในรูปไหนเท่านั้นเองนะฮะด้วยวิธีการไหนแต่ยังไงมันต้องดำเนินการต่อ
ครับคือจะเรียนอาจารย์สากลเครดิตยูเนี่ยคลองจันทน์เนี่ยมีผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ย แกก็จะทำงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยแล้วก็เก็บเงินจนแกเกษียณนะฮะแล้วแกก็มาฝากที่นี่แล้วปรากฏว่าพอเจ๊งปุ๊บอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่แกทำแล้วเก็บมาตลอดทั้งชีวิตนะฮะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับ
ก็โอ้โหน่า
ไม่ได้คืนรู้สึกได้คืน 20% มั้ง
ครับได้ก็ยังหายไป
ก็หายไป80อ่ะฮะ
ใช่ครับ
หายไป80มันคือมันไม่คือมันไม่แฟร์คือมันไม่แฟร์กับเขาเลยถูกไหมฮะ
ครับ
บางคนเนี่ยเขาซื่อสัตย์สุจริตทำงานหนักมาทั้งชีวิตเก็บเงินออมสุดท้ายหวังไว้จะได้ดูแลลูกหลานไว้ดูแลตัวเองยามเกษียณเงี้ย
ครับ
แล้วอยู่ดีๆเงินมันหายไปจากการโกงถูกโกงเงี้ย
ครับ
นะฮะแต่ว่ากรณีที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันซับซ้อนกว่าถูกไหมฮะไอ้ยังเครดิตยูเนียนเนี่ยมันโกงตรง
ๆ
ถูกไหมฮะ
ครับ
คือถ้าเราเข้าใจโครงสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะเข้าใจความไม่เป็นธรรมบางอย่างมันซ่อนอยู
่
บางคนอาจจะไม่เห็นฮะบางคนอาจจะไม่เห็น
แล้วกลายเป็นอะไรไหมฮะอาจารย์คนที่อายุคือเลยเกษียณไปแล้วกับจะต้องมาเริ่มต้นหางานทำใหม่นะอาจารย์มันเป
็นเร
ื่อง
ที
่
น
่
าเศร้าม
ากใช่ใช่
เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากถูกต้องครับ
ครับ
ฉะนั้นก็คือการแก้ปัญหาเนี่ยต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นนะ
ครับ
ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอันขาดเลยคือถ้าคนที่ไปทำหน้าที่ตรงเนี้ยมันมีจิตใจแบบที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยมันก็จะจบก็เหมือนที่คุณอิทธิพลเห็นใจเพื่อนที่โดนโกงไปถูกไหมฮะ
ครับ
ที่
เอาเพื่อนรุ่นพี่
มาฝากใช่ไหมฮะนี่อันนี้มันผมว่ามันชัดเจนนะว่าต้องรีบดำเนินการนะคือ JAL นี่ก็เป็นตัวอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยผมอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ย
ขาดทุนนะฮะ
ขาดทุนเยอะมาก
ใช่ใช่
ขาดทุนเยอะมากเพราะว่าขาดทุนเข้าใจว่าน่าจะ732ล้าน
ครับ
นะดอลลาร์นะ
ครับใช่ฮะ
อ๋อไม่ใช่ดอลลาร์
ดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์สิงคโปร์
ดอลลาร์สิงคโปร
์ครับ
732ดอลลาร์สิงคโปร์ก็คิดเป็นประมาณ515ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ครับ
ซึ่งหนักนะฮะ
ใช
่คือก็หนักก็อันนี้ก็เป็นแต่ว่าตอนที่ลีกวนยูยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้อะนะฮะ
ครับ
ตอนนี้ก็เจอปัญหาอีกรอบหนึ่งจริงๆธุรกิจสายการบินต้องปรับตัวครั้งใหญ่อ่ะเป็นธุรกิจที่ต้องปรับตัวครั้งใหญ
่ท่องเที่ยวด้วยนะฮะธุรกิจบริการด้วย
ใช่ใช่ใช่ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ก็เป็นผมว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้มันจะพิสูจน์ว่าใครที่เก่งไม่เก่งอยู่รอดไม่อยู่รอดกับตรงนี้ครับ
ครับครับอาจารย์มีอีกประเด็นนึงเห็นว่า อาจารย์จะคุยนิดนึงเรื่องแอปพลิเคชันไทยชนะเหรออาจารย์ที่ทาง DES เนี่ยนะฮะ สคบเนี่ยจัดทำขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้าเนี่ยต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เพื่อได้ QR Code มาแปะหน้าร้านแล้วประชาชนผู้ใช้บริการก็ต้องสแกน QR Code พอสแกนปุ๊บมันเหมือนเป็นการเช็คอินเข้าไป
ก็ดีนะฮะก็ดีก็คือว่าผมว่าทางรัฐบาลก็พยายามเอาเทคโนโลยีอะไรมาช่วยแล้วจริงๆโดยระบบเศรษฐกิจเนี่ย
ครับ
มันก็เคลื่อนตัวสู่การเป็นดิจิตอลเอคโนมีอยู่แล้ว
คร
ับ แล้วจริงๆถ้าเราประเมินแบบไม่มองในแง่ร้ายมากเกินไปเนี่ยประเทศไทยนี่มีความพร้อมในการเป็นดิจิตอลเอคโนมีสูงนะเพราะว่าคนเนี่ยชอบใช้ออนไลน์แล้วก็เรามีมือถือมีโซเชียลมีเดียเยอะมากนะในเมืองไทยเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกนะ
คร
ับ ทีนี้มันก็ต้องมีนโยบายมีมาตรการมีอะไรที่มันถูกต้องโดยเฉพาะการลงทุนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ที่จะทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึง IT ได้อย่างเท่าเทียมอย่างเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพเพราะว่าถ้าเราไม่ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นไปอีกนะเพราะว่าคนที่สามารถเข้าถึงได้ก็ยิ่งมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นไปอีกในขณะที่คนที่เข้าถึงไม่ได้ก็ยิ่งลำบากเข้าไปอีก
มันก็จะมีช่องว่างมากขึ้น
ผมเคยไปเป็นกรรมการกองทุน USO อยู่ช่วงหนึ่งของกสทช.นะฮะ มีตรงนั้นมีเงินอยู่มีงบประมาณอยู่ค่อนข้างมากซึ่งเก็บมาจากโอเปอเรเตอร์คือเก็บมาจากผู้ให้บริการธุรกิจทางด้านเนี้ย
ครับ
ทีนี้มันก็บริหารผมมองนะอันนี้พูดแบบตรงๆก็คือบริหารแบบมันยังไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะเพราะว่าเงินอันเนี้ยจริงๆมันต้องเอาไปลงทุนในพื้นที่ซึ่งมันห่างไกลธุรกันดาลเพื่อให้คนที่อยู่ในพื้นที่ไกลๆได้เข้าถึงทางด้าน ICT
ครับ
นะครับทีนี้โครงการที่เข้ามาในช่วงแรกๆที่มีการก่อตั้งของกองทุนเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นไอ้โครงการที่แบบผู้ใหญ่ขอมาเยอะแล้วบางทีมันไม่ใช่มันไม่เมคเซนส์อ่ะที่จะเอาเงินจำนวนมากไปลงทุนแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็บางทีมันก็เป็นเรื่องของ PR เยอะไปอะไรเงี้ย
ครับ
คือประเทศไทยก็อย่างนี้แหละครับคือบางทีเวลาเราจะทำโครงการหรืออะไรเนี่ยจริงๆเราไปให้ความสำคัญกับป้ายอะฮะ
ครับ
ให้สำคัญกับป้ายชื่ออะไรเงี้ยแต่เราไม่ดูเนื้อในของโครงการของกิจกรรมว่ามันเป็นประโยชน์จริงหรือไม่หรือแม้กระทั่งบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการปฏิรูปอะไรเลยนะมันแค่เปลี่ยนจากคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประชารัฐบ้างเป็นไทยนิยมบ้าง
เปลี่ยนชื่อ
เป็นนู่นเป็นนี่บ้างเป็น SML บ้าง
ครับ
อะไรเงี้ยนะฮะมันต้องดูที่เนื้อหากันแท้ของมันนะฮะ
ครับ
ทีนี้มีสั้นๆอีกนิดนึงพอดีมันมีสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจการลงทุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยซึ่งผมเข้าใจว่าท่านอดีตรัฐมนตรีสมหมายภาษีเนี่ยคงไปดูแลอยู่ตอนนี้นะฮะเมื่อก่อนก็จะมีหลายท่านดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็ตั้งมาปีที่30ปีแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แสดงบทบาทต่อภายนอกมากเท่าไหร่นะ
ครับ
ก็ยังออสเตรเลียเนี่ยนะฮะ CP Group เนื่องจาก CP Group เนี่ยเขาไปลงทุนทั่วโลกนะฮะเขาก็ประเมินทั่วโลกว่ามาตรการล็อกดาวน์ประเทศต่างๆเนี่ยมีผลต่อ GDP เท่าไหร่ออสเตรเลียเนี่ยเขาประเมินว่า GDP หดตัวประมาณ10% แล้วเขาคำนวณเป็นมูลค่ารายวันเลยนะฮะฝรั่งเศส GDP หดตัวเท่าไหร่มาเลเซียหดตัวเท่าไหร่อันนี้มันจึงมาสู่ที่ว่ากรณีประเทศไทยเนี่ยถ้าปิดไปอีกเดือนนึงเนี่ยเดือนนึงจะเสียหายประมาณ500,000 ล้านเนี่ยครับ500,000 ล้านบาท
ครับ
แต่การเสียหายตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเห็นคุณธนินเนี่ยเปรียบเปรยว่ามันเหมือนสร้างตึกอะ
คร
ับ พอระเบิดลงปุ๊บตึกมันพังกว่าจะสร้างตึกขึ้นมาใหม่เนี่ยใช้เวลาหลายปี
ใช่แต่ว่าระเบิดลงแป๊บเดียว
ฉะนั้นอย่าปล่อยให้มีการเศรษฐกิจมันพังนานคือถ้ามันพังนานมันฟื้นขึ้นมายาก
ครับ
นะแต่ก็ต้องเวลาคลายล็อกก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคือผมก็ยังมองว่าก็ยังไม่ควรถึงกับประมาท
ร
เรื่องการที่มันจะอาจจะมีโอกาสติดเชื้อระลอก2ได้แต่ว่าประเทศไทยน่าจะมีโอกาสน้อยฮะเพราะเราไม่ใช่เมืองหนาวครับ
ครับครับเอาละครับหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ
ขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19